hadde lyst til å si altså akkurat i dag, for det er i alle fall en som føler noe spesielt i dag, og det er altså meg som står her, altså at jeg føler det, altså at nå begynner vi altså å få det litt mer sånn som vi er vane med å ha det. Det er akkurat som vi mangler et av de viktigste redskapene når vi skal utføre et arbeid, altså når vi har saknet John her altså på bibelkurset, og nå er altså stille med fullt mannskap, og jeg kjenner bare det, altså at det føles forferdelig godt for meg personlig. Noe mer kan jeg ikke si, det var godt du kom, John. Vi leser fra Lukas evangeliet, som vi har lest, og leser fortsatt fra Lukas 4, og vil gjenta nøyaktig å lese de samme versene som vi leste i går. I Jesu navn. Vers 17. Og de gav ham profeten Esaias bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet, Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte seg. Og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører.» Og alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de livssalige ord som gikk ut av hans munn, og de sa, «Er ikke dette Josefs sønn?» Og han sa til dem, «Dere vil vel si til meg dette ordspråk? Lege, leg deg selv. Hva vi har hørt du gjorde i Kapernaum, gjør det også her på ditt hjemsted.» Men han sa, «Sannelig sier jeg eder, ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. Og i sannhet sier jeg eder, det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang da himmelen ble lukket for 3 år og 6 måneder, da det ble en stor hunger over hele landet. Og til ingen av dem ble Elias sendt, men bare til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen av dem ble renset, men bare syreren Naaman. Og alle i synagogen ble fulle av vrede da de hørte dette, og de sto opp og drev ham ut av byen og førte han ut på brynet av det fjell som deres by var bygget på, for å styrte ham ned. Men han gikk midt igjennom flokken og dro bort, Herre Jesus. Vi har lest av ditt dyrebare ord, vi har lest din historiske beretning om noe som hendte i synagogen i Kapernaum. Og vi vil få lov å be om at vi som er samlet her kunne få lov å hente lærdom herifra og dra med oss når vi skal dra hver til vårt, at vi fikk oppleve noe av det. Også ifra disse vers som jeg hørte om i timen foran, så kunne rust oss og rust oss med dine våpen. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Nå er det ikke mange ting en kan si, og det er ikke mye igjen. Altså av serien av timer, jeg har denne, og så har jeg neste time. 2 timer igjen. I går så vi på at det var litt av et møte dette her som var i denne synagogen. Og når Jesus leste profeten Esaias og lukte boka og sette seg og begynte med å si, så var det store stemning i hele synagogen. Og da var det enstemmighet iblant hele forsamlingen. Alle som var i synagogen var ute av seg av undring over noen livssalige ord noen vidunderlige ord som de var lyttet til, som nå var oppfylt for deres øyre. Og så fortsettes det med at Jesus gir to eksempler som illustrerer dette nådens år ifra Herren. Det som de nettopp syntes var livssalige ord, som de alle i synagogen var enige om, og stemningen var på topp, og de kunne vel rope halleluja hele gjengen hvis det var det. Og når de hadde hørt altså eksemplene på det som skulle særprege nådens år, så snudde halleluja-stemningen til å rope korsfest, og de drev han ut. Og alle, ikke en og to, men hele forsamlingen i synagogen var like enige nå, fulle av herme og fulle av hat, og drepa han som de nettopp for noen minutter siden var enige om og lovprisa og hylla. Hva var det som hadde hendt? Så plutselig så kunne han lage en sånn forandring. Det var før nådens år, og så hvorledes det skulle bli etter nådens år. Før nådens år, så var det jødene som var Guds folk, og det var jødedom. Og frelsen, den kommer ifra jødene. Det var de som hadde frelsen. Det var de som hadde Guds åpenbarelsen. Det var de som hadde Guds tjenesten. Det var de som hadde Guds styrkelsen. Det var de som var alene om å ha det. Og så oppdaget de her at Jesus ut ifra det gamle testamentet hentet fram to historiske beretninger om en situasjon i Israel. Så får øynene opp for dem at når nådens år kommer, så er det slutt med at jødene er Guds folk. De blir forkastet til ingen av dem ble profeten sendt. Det var en beretning fra Elias' tid, og det var en beretning fra Elisas tid. Og jeg hadde lyst, vi hadde så liten tid i går, jeg hadde lyst til å trekke fram noe ifra hvorledes forholdene var på Elias' tid. Det som er altså de to eksempler som illustrerer hvorledes forholdene skal være hele tiden. Når nådens år er i funksjon. På Elias' dager så var forholden, du kan lese om det, altså her blir det ikke så god tid å lese nå, altså, det får du bruke de privat tid til, men i første kongebok 16 så kan du lese hvorledes forholdene var, og jeg skal nevne det 30. vers, at han som var konge i Israel på den tid, øvrigheten, altså det var ikke demokrati i den tiden, det var kongevelde. Og det var kongen som var øvrigheten og bestemte lover og regler og samfunnsordning og alt det sammen. Det er ikke spørsmål hva folket mente, det var spørsmål om de hadde en god eller dårlig konge, og sånt var forholdene. Så var det en som hette Akab, som var ene hersker. Og om han står der at han gjorde hva ondt var i Herrens øyne. Det er ikke noe nytt. Det hadde hendt mange ganger før. Men det som var nytt i Elias' dager, det var at de hadde en øvrighet som gjorde det som var vondt i Herrens øyne mer enn før. Og det skal jeg fortelle deg om, altså, at det, i nådens år, så lenge nådens år, så vil man ha øvrigheter, enten det er kongevelde eller det er demokratier, så vil vi ha øvrigheter som gjør det som er vondt i Herrens øyne mer enn før. Og det er det blitt i Norge, men det er det blitt i hele verden. Det visner for hver dag mer enn før av vondt styre fra øvrigheten. Slik var forholdene, og det var et eksempel på nådens år. Som om det ikke var nok, står det i neste vers. Å gjøre så mye vondt i Herrens øyne, mer enn noen øvrighet hadde gjort før han. Som om ikke det skulle være nok, så gjorde han et tillegg. Han tok kvinnen Jesabel til hustru, til dronning. Jesabel, det er en av mange personbiografier i Bibelen, men det er det maksimale av et grufullt kvinnfolk som kan beskrives i denne verden. Det er Jesabel. Hvis du leser om henne, så går det kaldt gjennom ryggen på deg hvis du har normale følelser. Det er det mest fryktinngytende individ som er beskrevet i Bibelen. Kvinnen Jesabel. Om henne står det i det 18. kapittel av 1. kongebok og det 4. vers at Jesabel i øvrighetens navn utrydda hun Herrens profeter. Ja, hadde dette bare vært historie, men Jesus sier det altså at det er denne historien som kommer til å særprege hele nådens tid. Og når du går til Johannes' åpenbaring, det andre kapittel, og du kommer der til det 20. vers, så er det noe som Herren sier, og det er om nådens års utvikling. Det er mens nådens år, det er i sendebrevene, den beskrivelse av menighetenes i historie, fra begynnelsen av nådens år og til avslutningen, så er det noe som Herren har imot. Han har imot, ja det er jo klart han har imot Jesabel, men det er ikke det han sier, jeg har imot deg som lar kvinnen Jesabel råde. Så det er ikke bare en historisk personlighet denne Jesabel, men det er en åndelig størrelse som vil fungere så lenge det heter nådens dag, som Herren har imot at du, som et troende menneske, tillater å råde. For det som denne kvinnen Jesabel gjorde, hun lærte, og det hun lærte Guds folk, og forførte troende mennesker til å være utro imot Herren. Ja, jeg skal ikke se noe mer om det. Det får være mer enn nok. Det var tilstandene som var i Israel på den tiden i gamle dager. Slik skulle tilstandene være når det gjelder øvrigheter rundt omkring i denne verden, i nådens tid. I Israel så var det slik som jeg leste her. Så lenge det var sånne forholder, så står det til ingen, 26. vers, til ingen av dem i Israel, til ingen jøder ble profeten Elias sendt. Det er noe som skjer meg i hjertet, og det er at så lenge det er nådens tid, så er det ingen frelse i jødedommen. Iblant jødene, til ingen av dem. Nå er der jøder i jødeland, og til ingen av dem i jødedommen. Et forkastet folk, et folk som ikke hører Herren til, så lenge det er nådens dag. I dag, så lenge det er nådens år, så er det noen ganske elske andre mennesker som har inntatt det privilegiet å være Guds folk. Og det er de som lar seg frelse. Og det er det, for her har blitt stilt spørsmål: hva tid begynte nådens år? Ja, her var det oppfylt for øyrene på dem, men de forkastet det samme dag og i samme møte, så de fikk det oppfylt. Og går du til apostlenes gjerninger, det 18. kapittel, så begynner nådens år i alle fall å demre. I 18. kapittel og det 6. vers så kommer apostelen Paulus til et punkt. Og så sier han, ifra nå av, da er det ikke for øyrene, men da hører de noe som er altså historie, og som blir en realitet. Fra nå av vender vi oss til hedningene, siden dere forkastet det. Og så var det ikke bare slik at han vendte seg ifra nå av til hedningene, men han rystet støv av sine føtter, og jødene fikk ingen profet på besøk lenger. Ifra nå av så vender evangeliet seg til hedningene. Det er nådens år. Og da står det i apostelgjerningene, det 28. kapittel, og det 28. vers. Og det er dette som jeg og du altså er midt oppi fremdeles. Så være det eder vitterlig, og nå var det en ny bekjentgjørelse altså. Så være det eder vitterlig, at denne Guds frelse, så har vi frelse i nådens år å gjøre. Så være det eder vitterlig at denne Guds frelse er sendt til hedningene, og hos dem skal den finne øre. De skal ta imot det iblant hedninger. Og det vi har opplevd å komme utover i apostlenes gjerninger, når de vendte seg fra jødene, når jødenasjonen ble utslettet av jødelands område i år 70, de ble totalt utslettet som en nasjon i landet, og som et folk så var det bare en levning som overlevde år 70, så ble fordreven til alle land i denne verden. Ifra år 70 så har evangeliet og nådens år vært til velbehag for alle hedninger. Og hvor det kommer iblant hedninger, så har det funnet øyrene. Og det var det som var forholdene i Elias tid. Til ingen av dem, men til fattige enka i Sarepta. Mer om denne enko i Sarepta enn det vi sa i går, det får bare vare, det får ligge. Jeg kunne bare ha lyst og så sagt det, så vi sa litt om hva som gjorde den så mottagelig, denne enko som var virkelig enka, så gjorde den så mottagelig for denne profeten som ble sendt henne, at du tok imot den på flekken. Det første hun tok imot, vet du hva det var? Det var et ord av profeten som sa til henne i den situasjonen hun var: frykt ikke. Det var det første hun tok imot. Det var det som var hennes problem. Hun var så full av frykt og angst og redsel. Hun var en enka, en virkelig enka, som ikke hadde hverken slekt eller venner, så hadde et eneste måltid igjen å leve sammen med sin kjære gutt. Og så skulle de holde avskjedsmåltid før de skulle dø. Og så kommer profeten, og så tar hun vel imot den. Og så sier denne profeten det første ordet, frykt ikke. Det var det som var hennes problem, og så fikk hun det. Så fikk hun noe som fridde frykten ut. Og det som drev frykten ut ifra denne fattige enka. Melkrukker, de skal aldri gå tomme. Åh, men det som drev frykten ut, det var at den som eter av dette brød, han skal aldri oppleve å hungre. Når du er sulten, så er melkrukker aldri tomme. De melkrukker skal aldri gå tomme. Hører du det? Dette er nådens år. Dette er noe som er velbehagelig. Det er dette som blir mottatt av slike fattige enker. De får høre noe som driver frykten ut. Og så hadde hun en oljekrukke. Og oljekrukker, de skal aldri gå tomme. Men vet hva mannen var, hvem det var? Det var den Herre Jesus. Han skal mette deg. Han skal alltid mette deg. Du skal aldri i evighet hungre. Men så skal du ha i oljekrukka så aldri går tomme. Vi fikk, når vi tok imot, så fikk vi. Vi fikk ikke trellekårets ånd ved hvilke vi atter skulle frykte. Nei, det fikk du ikke i nådens år. Men i nådens år, når du tar imot nåde, så får du ikke trellekårets ånd, så du atter skulle ha grunn til å frykte. Men du fikk barnekårets ånd, og den skal aldri gå tomme. Oljekrukker, de skal aldri gå tomme. Det skal være noe i deg som sier, Abba, Fader, når vad og skader vi kan for tronen gå, og sier, Fader, ditt barn, du hjelper meg. Mer kan vi ikke si om enker, mer kan vi ikke si om Elias' tid, og de forholdene som var det da. Men vi vil ta de minutterne seg igjen og stanse for slik som forholdene var på profeten som fulgte etter Elias. Det var jo så mesterlig navn. Han hette Elisa, og nå til dag så er det bare kvinner som heter Elisa, så jeg kjenner det. Men Elias, det er mannfolknavn nå, men nå var det mannfolknavn og hette Elisa også. Og han fulgte etter på Elias. Elisa. Ja, ja. Det var han som var. Han var. Der står. Der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid. Her var det fremdeles i hans tid. Men ingen av de spedalske i Israel ble renset i hans tid, men bare syreren Naaman. Det å være spedalske i Bibelen, det er det beskrevet at det blir stemplet som å være urene. Det var en forferdelig sjokk for et menneske når det ble konstatert at de var spedalske. Spedalskheten står det om i 3. Mosebok, det 13. kapittel og det 46. vers. Det var noe som det ikke var kompromiss for altså i Israel, men altså i Syria var det annerledes. Men i Israel så var det slik at hvis det var konstatert at noen var blitt spedalsk, så var det ut med dem, utenfor leiren, utenfor byen. De skulle bo alene, isolert, så at de ikke skulle smitte andre, for det var en grufull smittsomme sykdom, utenfor leiren. Derfor så leser du her i det samme om dette i 2. kongebok til 7. kapittel og det 3. vers, at foran byporten, utenfor, utheven av slekt og familie, og der satt de spedalske, utenfor, ureine. Det er noe som kvalifiserer til å bli plassert utenfor. Og der utenfor leiren, der var det alltid gråt, og der var det alltid tenners gnitsel, og ureine, synd som gjør oss ureine, kvalifiserer for å bli plassert utenfor, hvor det er gråt og tenners gnitsel. Det som skjer meg i hjertet, det er at når det er nådens år, og jeg forstår disse jødene, så det svingte så kolossalt for. At Jesus hentet to sånne eksempler fra deres egen historie, at når nådens år kommer, så vil det ligne på deg. Der er ingen spedalske i Israel som ble renset i den profetens tid. Til ingen av dem. Ingen. Det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Men til ingen av dem. Ingen av dem ble renset. Der finnes ingen frelse og ingen renselse for jøder i jødedommen i dag. Der var det før nådens år begynte. Ja, der var det. Det var nettopp der var det. Og hvis en hedning skulle bli frelst, så måtte han bli tilhenger av jødenes tro. Men når nådens år begynte, så var den begynnelsen ikke før jødene ble forkastet. Du verden, ved jødenes forkastelse er frelsen kommet til hedningene. Så der er det. Der var det ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. Så jeg sa i går, så var alle profetene jøder, og de ble ikke mottatt. Det siste jeg vil bruke, disse kostbare minutterne, er det noe som interesserer meg i mitt liv, og har interessert meg, og ikke minst dette år, som ligger nå bak, det er hva det er som gjør at det er noen som tar imot. Når enka i Sarepta tok imot, så tok hun imot fordi at profeten kom til henne der hun var. Men når det gjelder syreren Naaman, så tok han imot på en ganske motsatt måte enn denne fattige enka. Vi skal lese litt grann om denne Naaman i 2. kongebok. Det er 5. kapittel. Der leser du det, hele den beretningen. Det er fascinerende lesning. Selve historien er slik at det fengsler. Hvis du leser og leser mitt tanke, så er det interessant lesning. Historien er interessant, men den åndelige betydning og den profetiske betydning av det som står i Bibelen, nei, det er da det begynner å bli alldeles slik at det flyter over. Nå skal vi lese bare syreren. Det er en betydning av navnen i Bibelen, og en syrer. Vi har syrer i dag, og Syria. Det er det samme landet, området, som det har vært. Navnet syrer betyr å være omflakkende og hjemløse på denne jord. Det har en åndelig betydning. Evige sangkammerater har lært meg en sang. Det er flere som har begynt å synge den etterpå det. Og de har i strofa: du har evigheten i ditt hjerte. Det kan du stole på. Det er det samme kinde. Det er ingen som er fastboende på denne jord. Alle svarer til å være en syrer som har evigheten i sitt hjerte. Du er omflakkende her, du bor ikke her, men det er spørsmål, hvor skal du bo i evighet? Der blir du fastboende, men ikke her. En syrer. Ja, ja. Den adressen, den passer på alle hedninger og alle mennesker i denne verden. Denne syreren, han var her før, står det. Han hadde meget å si hos sin Herre. Han var stikk motsatt av den fattige enken som var fattige. Denne her var kommet høyt på strå. Han var herfører, og han hadde meget å si hos sin Herre. Det er mange, når du tenker på Balestrand, som er evighetsvandrere, de oppholder seg her. Det er bare en kort tid menneskene i Balestrand oppholder seg her. Og så er det spørsmål, hvor skal de bo i evighet? De bor på et naturskjønt område, en perle i vårt land. Balestrand, en perle i vårt land. Og så har de oppholdt seg her i kort tid. Og så skal de bli fastboende en plass, i evighet. Den store verden. Og mange av de som bor her, de har meget å si. Ja, det er det. Høyt aktet var han. Da verden jeg går ut ifra. Jeg har vært her 2-3 ganger og blitt litt anerkjent. Og jeg vet at her er det mye høyt aktede mennesker som ligner. Så den adressen passer godt på mange folk. Og jeg kjenner mange på Åkra som har høy aktelse. Noen går dukken i livet, men noen går til topps. Noen ligner på den fattige enken som ingenting har. Men noen ligner på denne syreren som er på topp. Alt var gått opp. Og så hadde han ikke bare en høy aktelse, men det som er det svære, og som jeg altså er nødt til å bli ledet av Guds ord for i det hele tatt å gå med på det, at ufrelste mennesker blir brukt av Herren til å gjøre mye godt. For det står det at denne herføreren i Syria hadde Herren brukt til å gi Syria seier. Det var ikke djevelen som hadde brukt han alltid. Det er noen djevelen bruker. Men det er ufrelste mennesker som Herren får bruke. Og får bruke de til å fremme noe som Herren vil. Det står der om han. Og det har jeg bruk for å lære. Og så hadde han et navn. Han hette Naaman. Og jeg hadde lyst i alle fall, om noen ville protestere. Jeg har fått snakket med deg, og så sitter jeg inn i øynene på tomannshånd. Om ikke du er en ekte Naaman som sitter her. At det navnet passer akkurat på det. Vet du hva det betyr? Naaman, det betyr ganske enkelt og greit, altså, i de som forklarer ord. Et menneske som er opptatt med å gjøre livet mest mulig behagelige for seg så lenge du er her. Er det noen som kan se deg i øynene og si, nei, det passer ikke på meg, det er ikke jeg opptatt med. Jeg er ikke opptatt med å gjøre det mest mulig behagelig for meg mens jeg er her i denne verden. Jeg tror vi er ekte Naaman av noen far. Men det er så sannhet. Det er stor makt. Alt var positivt så langt som jeg har lest. Men det var et menn med person. Og det mennet er det med alle mennesker i denne verden. Det er ikke bare med Naaman. Men denne høyt aktede mann som var brukt av Herren og hadde brukt alle sine midler til å gjøre det mest mulig behagelig. Hadde han levd nå, så hadde han vel reist til Mallorca, til Kreta, til hist og pist, for å gjøre det mest mulig behagelig. Når han ikke var i jobb, når han hadde hatt fri. Jeg vet ikke hvor han var når han skulle gjøre det behagelig for seg. Men det var et menn med han, men han var spedalsk. Jeg skal fortelle deg at uniformen til denne hærføreren, med snorer og med utmerkelser og med alle slags emblemer, og du verden med mange mennesker, har flotte uniformer og flotte fortjenestemedaljer og utmerkelser av det de har gjort seg fortjent til med sin innsats i livet. Men uniformen klarer bare å skjule spedalskheten for andre til tid. Han klarte å holde det skjult at han under uniformen var spedalske. For hadde det blitt kjent, så hadde han blitt plassert utenfor. Men han klarte å holde det skjult. Ja, ja, så er det spørsmål, hvorledes gikk det til at denne mannen, hvorledes gikk det til? Nå skal jeg altså slutte så at det ikke skal bli for sent, altså. Jeg skal klare å slutte på 2 minutter. Hvorledes gikk det til? Det gikk til ved hjelp av en som denne Naaman hadde vært stygg imot. Ved et av herjetogene som han hadde vært inne i Israel, så hadde han tatt en jente, om det var jenter som var så fine og kjekke, som noen av de jentene sier her, at han ble glad i henne. Han tog henne i alle fall til fange, tog henne fra foreldrene og hadde henne med seg hjem, og gjorde henne til slave på kjøkkenet og i sitt eget hus. I stedet for at den jenta skulle få hat til han som hadde vært så stygg imot henne, så hadde denne jenta et eneste brennende ønske hver spydige dag. Hadde min Herre vært hos profeten, så hadde han fridd han i frispedalske. Så kom de ordene til denne jenta fram for Naaman. Og på den måten, på grunn av hennes ord, så var det ikke profeten som kom til Naaman, men Naaman tog ut på denne reisen. Men så gikk det ikke sånn som han selv hadde tenkt. Du verden, hvor mange som har tenkt. Jeg tenkte, sa han. Jeg tenkte at når jeg kommer til profeten, så skal det foregå på den og den måten. Så gikk det ikke på den måten som han tenkte. Og så snudde han og reiste og ville hjem igjen. Men så hadde han noen tjenere som trådte til. Å Gud i himmelen, gi at det ikke bare er sånne små jenter, men at det er noen tjenere som kan trå til. Når det begynner så svikta i oppløpet, så trådte de til, og så spurte disse tjenerne bare ganske enkelt. Naaman, hvis profeten hadde bitt deg om noe svært vanskelig, da hadde du gjort det, ikke sant? Jo, men nå har han bare sagt til deg, hvis du går og dukker deg 7 ganger i Jordan, så skal du bli frisk, og så blir du sittet. Og så tar du anstøtt, og så blir du fornærmet. Og så gikk det opp for han, og så reiste han. Og så reiste han til Jordan. Vet du hva han måtte gjøre? Han tog av seg uniformen. Du verden for en ydmykelse når knappene gikk og trøyer gikk. Og det ble avslørt, han var spedalsk. For en som var i så høy aktelse, og så bli så ydmyke, jeg er spedalsk og fortjener å være utenfor, forlatt av alle i det ytterste mørket. Og så ydmykende stå her som en dåre og dukket meg i jorda med tanke på å bli renset fra spedalskhet, som er plakat umulig, for det kan ikke. Det var ikke legemiddel imot spedalskhet. Det er jo toppen av dårskap, og så dukket han seg en gang, og så var han like spedalsk. 2, 3, 4, 5, 6 ganger. Kan du tenke deg altså? 6. gangen like spedalsk når han var oppe. Men så gikk han ned på det ordet. 7. gangen så dukket han, og så reiste han seg opp. Og så var han frisk. Ordet om korset, det er vel en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst. Det er det som er nådens år. Det er det som blir vel tatt imot, Herre Jesus. Men du velsigner oss til å bli tjenestejenter. Om noen gjør oss vondt, at vi kunne be for dem og ha et ønske for dem, hadde de bare vært hos profeten. Og kunne du gjøre det slik, Jesus, at vi trådte tjener, når noen var på retrett. Velsign oss, utrust oss, gjør oss nyttige, så at vi kunne få den opplevelsen at den som lesker andre, han blir selv lesket. Amen.